Aðalatriði auðvitað að við reynum að stuðla því að það sé auðvelt að komast inn í samkeppnina og auðvitað samkeppniseftirlitið sinni sínu hlutverki þá af kostgæfni að passa upp að hún sé fyrir hendi. En líka kannski stærsta máli þegar kemur einmitt að þessum litlu og meðalstóru fyrirtækjum sem að reyna að hasla sér völl.
Tímið þeirra fer bara í að reyna að retta málum frá degi til dags
Það skiptir bara tvennt máli í mínum huga Þetta eins og bendir réttilega og langstæsti hluti hérna, fyrirtæki okkar eru lítil og meðalstór fyrirtæki en fáastarfsmenn, það var lítið bólmagn eða svigrúm til þess að þælast
og bankarnir eru ekkit að hjálpa þessum fyrirtæki
en þessi fyrirtæki þurfa einfalt rekstrarumhverfi og þau þurfa hagstætt vaxtarumhverfi stærstu fyrirtækin okkar geta unnið í eða geta betur unnið allavega í flóknu erfiðu umhverju og eiga auðveldara með að tryggja sér til dæmis aðganga að erlendu lánsfé það geta litlu og meðalstóru fyrirtækin okkar ekki